эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 28 aprel. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda. Ishtixonda maktab o'quvchilari paxta chopig'iga chiqarilmoqda.
Odamlarni o'zi olib chiqdi bolalarni o'ray. Nega o'z maktab boshqalarga mukallaflar ular aytilgan yo'q.
Kasalxonalardagi koykalar sonini qisqartirgan hukumat endi vrachlar sonini ham qisqartirmoqchi. Karimov mamlakatdagi ahvolni chet ellik menejerlar bilan o'nglamoqchi. Surxon neft bazalaridan porasiz benzin olib bo'lmay qolgani iddao etilmoqda.
5 tonnani boshiga mana $500 olayapti. Hozir mana olsang shu benzin bor, arzon benzin yo'q dedim.
O'zbekistonda minilgan mashinalar narxi keyingi oylarda 30% ga arzonladi.
Sahna olib tushib ketgan, chunki ishdodi yo'q bozorda. Avo 40% ga tushgan.
San'atkor Zokirovlar sulolasi vakili Nargiz Zokirova O'zbekistonni do'zaxga tenglashtirish ortidan undan voz kechganini e'lon qildi. Bugungi Ozod nazar mehmoni sayyot.com sayti muharriri Sardor Komilov bu bayonotga munosabat bildiradi.
Hech qaysi odamni butun boshli bir davlatni va butun boshli bir elat millatni bu tarzda ayblashga haqqi yo'q.
To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kunduzda Taliban va Afg'on qo'shinlari o'rtasida qaqshatqich jang bormoqda. Afg'oniston shimolidagi Kunduz viloyatida hukumat xavfsizlik kuchlari va Taliban jangarlari o'rtasida qaqshatqich janglar 4-chi kundirki davom etayotir. Afg'on rasmiylariga ko'ra, Talibanning yuzlab jangarlari Kunduzdagi politsiya punktlari va hukumat kuchlarining harbiy punktlariga hujum qilgan. Kunduz viloyati hokimining matbuot vakili Abdul Vasih Basel janglarda hozirga qadar 8 nafar hukumat harbiysi halok bo'lgani, 20 ga yaqin Taliban jangarisi yo'q qilinganini ma'lum qildi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi rasmiylari halok bo'lganlar orasida Taliban qo'mondonlaridan biri Mulla Mustafa ham borligini tasdiqladi. Janob Baselga ko'ra, Taliban jangarlarga qarshi amaliyotlarni kuchaytirish uchun viloyatga hukumatning 2000 askarlik qo'shimcha harbiy qo'shini yetib kelgan. Ukraina sharqidagi hujumlar yana avj olayotgan bir paytda Yevropa Ittifoqi rahbarlari Ukraina hukumatining tinchlik o'rnatuvchi kuchlarini yuborish so'rovini rad etdi. 27 aprel kuni Kiyevda Yevropa Ittifoqi yetakchilari ishtirokida o'tgan sammitda Rossiya paras ayirmachilarga qarshi kurashayotgan Ukrainaga gumanitar yordam ko'lamini oshirishga kelishildi. Yevropada hamkorlik va xavfsizlik tashkiloti kuzatuvchilari fevral oyida Minskda erishilgan otash kesim kelishuviga qaramay Ukraina sharqida raketa hujumlari davom etayotganini bildirmoqda. Ukraina prezidenti Petr Poroshenko avvalroq Yevropa Ittifoqidan mamlakatga xalqaro tinchlik kuchlari missiyasini joylashtirishni so'ragan edi. Ukraina ayirmachilari safida jang qilgan qozog'istonlik 3 yilga qamaldi. Qozog'istonning Atrau shahri mahkamasi Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilari safida jang qilgan 27 yoshli qozoq fuqarosini 3 yilga qamash haqida hukm chiqardi. Ismi jamoatchilikka ochiqlanmayotgan qozog'istonlik o'zga davlatdagi qurolli nizoda qatnashganlikda ayblangan. Bundan avval Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilar bilan bir safda jang qilgan Yevgeniy Vdovenko ismli qozoq fuqarosi Ostona shahri mahkamasi qarori bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ukraina sharqidagi ayirmachilar safida Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolari ham borligi ishoniladi. Yaponiya bosh vaziri Sinzo Abe ikkinchi jahon urushida erishilgan g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan Moskvada o'tkazilajak tadbirlarda qatnashmaydi. Yaponiya hukumati so'zchisining bildirishicha Moskvadagi 9 may kungi tadbirlarda Yaponiyaning Rossiyadagi elchisi ishtirok etadi xolos. Yaponiya hukumati Rossiyaning Ukraina bo'yicha siyosatini tanqid qilib keladi. AQSh va Yevropa Ittifoqi davlatlari qatori Yaponiya ham Qrimni anneksiya qilgan Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qilgan. Aksar g'arb davlatlari yetakchilari 9 may kuni Rossiyaga bormasliklarini bildirgan. Ayni paytda Moskva paradiga Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In, Xitoy prezidenti Si Cinpin va Mongoliya prezidenti Chagihayin Elbegajaroch kelishi e'lon qilingan. Turkmaniston o'zining ilk sun'iy yo'ldoshini fazoga chiqardi. Turkmaniston 27 aprel kuni Floridadagi Cape Canaveral stansiyasidan SpaceX raketasida o'zining ilk sun'iy yo'ldoshini fazoga chiqardi. Turkmen Alem 552E telekommunikatsion sun'iy yo'ldoshidir. U Markaziy Osiyo, Yevropa, Yaqin Sharq hamda Afrikadagi 1 milliard 200 millionga yaqin aholiga televizion namoyish va internet xizmatini amalga oshiradi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, Nepaldagi halokatli zilziladan 8 milliondan ortiq odam jabr ko'rgan. Bu mamlakat aholisining chorak qismidir. Hozir Nepalda qariyb 1 million odamga oziq-ovqat va dori-darmon yetishmayapti. Shanba kuni Nepalda 7.8 ball kuch bilan zilzila ro'y bergandi. Zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni esa 4 mingdan oshgan. O'zbek xonandalari Rossiya ishg'ol etgan Qrim yarimorolda 3 may kuni o'tkaziladigan konsert da ishtirok etishadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Natalya Nurmuhammedova va Uchquduq vokal cholg'i ansambli Qrimning Rossiya paras rahbariyati tarafidan o'tkazilajak Qrim tatarlarining Xidirles bayram tadbirlarida qatnashishlarini bildirgan. Xidirles Qrim tatarlarining bahorgi dehqonchilik bayramidir. Qrim tatarlari majlisi esa Xidirles bayrami bu yil o'tkazilmasligini bildirgan. Rossiya aneksiya qilgan Qrimning joriy hokimiyati Xidirles bayramiga tayyorgarlik ko'ryapti, lekin Qrim tatarlari yarim oroldagi fojiali vaziyat tufayli Qrim ma'muriyati tashkillashtirayotgan bayram tadbirlarida ishtirok etishdan voz kechganlar, deyiladi tashkilot bayonotida.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni shunday mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasi ham 24 soat davomida xizmatingizda. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston rasmiy va norasmiy hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi endi. Islom Karimov mamlakatdagi vaziyatni chet ellik menejerlar yordami bilan o'nglamoqchi. Korporativ boshqaruv tizimini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri aksiyadorlik jamiyatlarida rahbarlik lavozimlariga chet ellik yuqori malakali menejerlarni jalb qilishdir. Bu fikr o'tgan hafta oxiridan boshlab Prezident Islom Karimovning yangi farmoni bilan qonun kuchiga kirdi. O'zbekiston Prezidenti 24 aprel kuni imzolagan hujjat, ayrim tahlilchilar fikricha, shu paytgacha qo'llanilib kelgan boshqaruv uslublari samarasiz ekanligini mamlakat rahbarining o'zi ham tan olgani belgisidir.
Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon ancha katta hujjat bo'lib, uning nima maqsadda qabul qilinayotgani muqaddimasida tushuntirilgan.
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini tubdan oshirish, bo'lajak investorlar uchun ularning ochiqligi va jozibadorligini ta'minlash, zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy qilish, korxonalarni strategik boshqarishda aksiyadorlar rolini kuchaytirish uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida
imzolangan farmonning 1-2 jihati alohida e'tibor talabdir. Farmonning 1-bandida korporativ boshqaruv tizimini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari belgilab qo'yilgan bo'lib, bunda jumladan mana bunday deyilgan.
Yetakchi xorijiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik asosida boshqaruv xodimlarini tayyorlash va ularning kasb darajasini oshirish, shuningdek aksiyadorlik jamiyatlarida rahbarlik lavozimlariga chet ellik yuqori malakali menejerlarni jalb qilish belgilab qo'yilsin.
Shuni aytish kerakki, chet ellik yuqori malakali menejerlarga oid me'yorlar farmonning boshqa bandlarida ham belgilab qo'yilgan. Ularga katta imtiyoz berilajagi, ya'ni mahalliy boshqaruvchilar to'laydigan soliqlardan ozod etilishi ham nazarda tutilgan. Chet ellik mutaxassislarga qarata aytilayotgan bu xush kelibsizning boisi nimada? Bu savolga javob izlar ekan ba'zi nashrlar o'zbekistonlik ekspertlarning aytganlariga tayanib, mahalliy mutaxassislarni bilimsizlikda, uquvsizlikda, mamlakati manfaatlarini o'ylamaslikda aybladi. O'zbekiston hukumatı tarkibida ishlagan iqtisodchi, hozirda Astanadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Safarboy Jubayev Ozodlik bilan suhbatda bunday fikrlarni avvaliga inkor etishga urindi, lekin keyin gapning indallosini aytdi, qo'ydi.
Biz o'zimizni mutaxassislarga ishonamiz. Bizning mutaxassislarni savodi, o'quvchiligi juda yaxshi. Lekin chet ellik menejerni olib kelsak, u o'zining biladigan ishini shu bizda qiladi. Shuni bizdagi yonidagi turgan odamlar bilan birgalikda juda samaralarli ishlasa bo'ladi.
Nimaga 25 yildan beri olib kelmadi chet eldan?
Endi men bunga boshqacha aytar edim. Agarda O'zbekistondagi iqtisodiy, ya'ni pul kredit siyosatini o'zgartirmasak, yana 50 yildan keyin qamoqni chaqirganimiz bilan hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi,
dedi Safarboy Jubayev. 24 aprelda imzolangan farmonda bir qarashda tushunish qiyin bo'lgan yana bir ko'rsatma bor. Hujjatning 9-bandida bunday deyilgan:
2015-yilning 1-iyuldan aksiyadorlik va boshqa xo'jalik jamiyatlari nomlarida ularning ustav kapitalida davlat ulushidan qat'iy nazar davlat so'zidan foydalanishga yo'l qo'yilmasligi belgilab qo'yilsin.
Safarboy Jubayevning fikricha bu me'yor ham chet ellik mutaxassisni jalb etish uchun kiritilgan.
Davlat deganiga chet ellik menejerlar kelmaydi. Ertalabdan kechgacha davlat aralashadigan kompaniyalarga chet ellik menejerlar kelmaydi,
dedi Safarboy Jubayev. 24 aprel kuni imzolangan farmon nafaqat chet ellik mutaxassislarni jalb etish, balki chet el kapitali ishtirokida aksiyadorlik jamiyatlarini tashkil etish, aksiyadorlik jamiyatlariga xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida ham qabul qilindi. Lekin O'zbekiston hukumati yillar davomida chet el investorlariga imtiyozlar berishga va'da qilib keladi. Bu va'dalarga ishongan investorlarning esa og'zi kuyib qolaveradiki, bu haqda Ozodlik ko'p gapirgan. Islom Karimov prezidentlikning 4-chi muddatiga kirishayotib Oliy Majlisda qilgan chiqishida 24 aprel kuni imzolagan farmonining 3-ini chiqarib qo'ygan. O'sha kungi nutqida Karimov:
korporativ yoki aksiyadorlik birlashmalari faoliyatiga ko'pgina xorijiy firma va kompaniyalar tajribasi asosida tegishli o'zgartirishlar kiritish zarur,
degan edi. Bu gapdan oldin Karimov:
oldimizda turgan yana bir muhim vazifa, ma'muriy buyruqbozlik tizimini hamon saqlanib qolayotgan har qanday shaklardan voz kechib, davlat organlari, biznes, xususiy sektor o'rtasidagi vazifa va vakolatlarni aniq belgilab qo'yish
lozimligini ham uqtirib o'tgan edi. Bu ishni qilishga 25 yil davomida Karimovga kim xalaqit berdi?
Bu savol javobini Ozodlikning ozodlik.com sahifasi, org sahifasidagi fikr mulohazalaridan topib olishingiz mumkin. Ayni paytda bu savolga o'z javobingizni ham Ozodlikning internet sahifasi orqali jamoatchilikka yo'llashingiz mumkin. Endi diqqatingizni hozircha xorijdan kelgan menejerlar emas, o'zbekistonlik amaldorlar, hokim va raislar boshqarayotgan mamlakat, viloyat va tumanlaridan olingan hayot manzarasiga burmoqchiman. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida maktab bolalari dars paytida chopiqqa chiqarildi. Ozodlik manbasi shanba kuni yoqqan yomg'ir ortidan qatqaloq boshlanishidan tashvish qilgan oilalar chopiqni tezroq tugatish uchun bolalarini dalaga chiqarganini xabar qildi. Zero bu oilalarning kelgusi qish uchun o'tin g'amini hal qilishning yagona yo'li fermerlar paxtasini kuzga qadar tekinga chopib, parvarishlab berishdir, demoqda Ozodlik manbasi. Bolalar chopiqqa chiqarilganidan bexabarligini aytgan mahalliy rasmiylar muammoni zudlikda hal etishni va'da qildi.
Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidagi Qoracha qishlog'i hududida paxta chopayotgan maktab o'quvchilari haqidagi xabar Ozodlik manbalaridan biri tomonidan tahririyatga yo'llandi. Manba 26 aprel kuni tongi soat 10:00 atrofida Mehnat Rohat jamoa xo'jalik hududida chopiqda yurgan bolakaylardan birining suratini Ozodlikka yo'lladi.
8 yoshdagi bu bola shu xo'jalikdagi 38-chi maktabning o'quvchisi. Ota-onasiga yordam berish uchun chopiqqa chiqqanini aytdi. Qatqaloq boshlanmasidan chopiqni tugatishga harakat qilishyapti-da endi.
Dedi Ozodlik manbasi mikrofonsiz suhbatda. Tumanda paxta chopig'i boshlanganiga 5 kun bo'lganini aytgan manba, hozircha dalalardagi paxta qatorlarini bo'lib olgan mahalliy oilalar chopiqqa chiqayotgani, biror tashkilot yoki idora tomonidan xodimlar safarbar qilinganiga guvoh bo'lmaganini aytdi. Muxbir 38-chi maktab rahbariyati bilan bog'lana olmadi. Ammo Samarqand viloyati hokimligi tarkibidagi idoralardan birining ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddisi bunday holatdan xabari yo'qligini aytdi.
Bolalarni dalaga chiqarish konvensiya bo'yicha mumkin emas. Bizda bolalar dalaga chiqarilmaydi. Ota-onalarning ham bolalarini paxtaga chiqarishga haqqi yo'q. Mumkin emas bizda. Biz buni darhol hal qilamiz va tegishli odamlarga chora ko'ramiz. Xat chiqaramiz, guruhlar tuziladi nazorat bo'yicha. Bolalarni mehnatga jalb qilmaslik bo'yicha konvensiya bor-ku. Shunga to'liq amal qilinadi.
Dedi mutasaddi mikrofonsiz suhbatda. Uning ta'kidicha paxta mavsumi boshidanoq hamma maktablar va mahalla qo'mitalariga rasmiy xat yo'llanadi va bolalarni mehnatga jalb qilmaslik haqida ko'rsatmalar beriladi. Ishtixon tumanida istiqomat qiladigan Saydulla Xolboyev so'nggi kunlarda yoqqan yomg'irdan so'ng qatqaloq boshlanishi mumkinligi, ammo hozircha paxta chopig'iga shoshilinch safarbarlikni ko'rmaganini aytmoqda.
Odamlar o'zi borib iltimos qilib oladi, ularga bir so'm pul bermaydi bular ishlagariga. Faqat o'zi payo uchun beradi, oladi. Keyin o'zlari qiladi, bolalarni olib chiqadi, o'zlari qiladi chiqib. Bolalarni o'zi olib chiqadi bolalarni, o'raga. Lekin o'z maktab boshqalarga qaraligida ular aytilgan yo'q. Yoki davitaga chiqadi, davitaga maktabga boradi. Baribir bir ota-onalar bor, lekin bolasiga bugun maktabga bormaysan dedi, qilasan dedi, key dedi, shunaqa deb. Hozir maktablarni bilasiz ko'rdingizmi? Har kuni shanbalik, har kun dars. Aksar bolalarni olib chiqmanglar deb aytadi hammasiga. Lekin baribir ham savol, ayrim ota-onalar bor, o'zi bolalarni olib chiqib, shunaqa qiladi ular.
Ammo nafaqat Ishtixon, balki Samarqand viloyatining boshqa tumanlari va boshqa viloyatlarda ham hozir mahalliy fermerlar paxtani tekin ishchi kuchi hisobiga yetishtirmoqda. Ya'ni har bahorda chigit yerga qadalmasdan turib, mahalliy aholi fermerlardan paxta qatorlarini olishga oshiqadi. Xususan Ishtixonning Qoracha qishlog'ida har bir oilaga 10-20 taga qadar paxta qatori beriladi va oilalar bahor-yoz oylarida bu paxtani chopish, yagana qilish va chekanka qilish bilan shug'ullanadi. Qariyb 7 oylik mehnat uchun olinadigan haq esa yetishtirilgan g'o'zaning poyasidir. Saydulla Xolboyev hattoki paxtani tekinga yetishtirib bergan oilalar fermerga ikkita qatordagi g'o'zani soliq sifatida qaytarib berishini aytadi.
O'zi naborat tezroq hali borib joy olish kerak. Ertaga o'tay kerak ularga bir tilchi, ikki tilchi hozir hozir qishi bilanligi tomirga yoqib chiqadi buni. Yerda o'zi nazorat qiladi, shu o'zi joy bo'lib beradi qatorini. Odamlar borib fermer bo'lsa iltimos qiladi, menga deydi, shuncha joy berasan deydi. Keyin o'zi tasmaniga qarab bo'lib chiqadi. Bir xillarga hozir bir tilchi kerak bo'ladi, bir xillarga ikki tilchi kerak bo'ladi, shunaqa qilib beraveradi uni. Ammo tekniyada faqat shumoyi o'zbek uchun kelmasdi.
Samarqandlik Saydulla Xolboyev edi. O'zbekistonda hukumat bosim ostida yillar davomida 2 milliondan oshiq 18 yoshga to'lmagan bolalarning majburan paxtaga chiqarib kelingani g'arb siyosiy va moliya tizimlari tomonidan jiddiy tanqidlarga uchragan. Buning ortidan Toshkent hukumati 2013-2014 yilgi mavsumda bolalarning paxtaga chiqarilishini taqiqlovchi qarorlar qabul qildi. Xususan 2014 yil davomida hukumat bolalarni paxta chopig'i va termiga chiqarmaslik uchun qattiq urindi va buning ortidan jiddiy nazorat ham o'tkazdi. Shunga qaramasdan ayrim hududlar, xususan Ishtixon tumanida mahalliy rasmiylarning maktab o'quvchilarini paxta termiga jalb qilgani kuzatildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida paxta 2015 kampaniyasi allaqachon boshlangan ko'rinadi va bu jarayonda yana bolalar mehnatidan foydalanish holatlarining uchrayotgani eshitganingiz kabi qayd etilmoqda. O'zbekiston bolalarini majburiy mehnatga majburlanayotgan bolalarni shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni mamlakat kasalxonalari vaziyatiga burmoqchiman. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan shahar va tuman shifoxonalarida koykalar miqdorini aniqlash bo'yicha Buxoro, Samarqand va Toshkent viloyatlarida maxsus tajriba o'tkaziladi. Ushbu eksperimentni o'tkazishdan mamlakat shifoxonalarida ishlovchilar sonini aniqlash maqsadining ko'zlangani aytilmoqda. Lekin tibbiyot sohasini yaqindan kuzatuvchi bu eksperiment ortidan shifoxonalarda kadrlar qisqarishi mumkinligini taxmin etmoqdalar. Tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Ushbu eksperimentni o'tkazishdan mamlakat shifoxonalarida ishlovchilar sonini aniqlash maqsadi ko'zlanayotgani ta'kidlanadi. Koykalar miqdorini aniqlash ishlari tibbiy xizmatchilar sonini inobatga olgan holda olib boriladi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, O'zbekistonda 10 ming odamga 60 ga yaqin koyka mavjud. Vazirlar Mahkamasining qarori O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishning bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Lekin tibbiyot sohasini yaqindan kuzatuvchilar ushbu eksperiment ortidan shifoxonalarda kadrlar qisqarishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq mamlakat fuqarolariga bepul tibbiy xizmat ko'rsatilishi shart. O'z ismini oshkor etishni istamagan tibbiy mulozimning ozodlikka bildirishicha, jahon bozorida dori-darmon, tibbiy uskuna va jihozlar narxining muntazam qimmatlashib borayotgani byudjet xarajatlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Shifoxonalarda jihozlar eskirib qolgan, yangi tibbiy uskunalarni sotib olishga davlat yetarli mablag' ajratmaydi. Vrachlar va hamshiralar maoshi oz, farrosh va qorovullar maoshini aytmasa ham bo'ladi. Shuning uchun shifoxonalar va klinikalarda poraxo'rlik avjiga chiqqan.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 90-yillar oxirida sog'liqni saqlash tizimiga ajratilgan mablag' mamlakat byudjetining 10% dan ko'prog'ini tashkil etardi. Biroq oxirgi yillarda ushbu tizimga byudjet mablag'lari sezilarli darajada qisqardi. 2000-yillar boshida O'zbekistonda xususiy klinika ochgan shifokor mamlakatda tibbiy xizmatni rivojlantirish konsepsiyasi noto'g'ri tanlanganini aytadi.
O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasi korrupsiya botqog'iga botgan. Mamlakat g'arb davlatlarida shakllangan yo'ldan borib, tibbiy sug'urta tizimini shakllantirishi zarur. Tashxis qo'yish xizmati xususiy sektorga berilishi kerak. Bundan tashqari, xususiy shifoxonalar ochishni davlat rag'batlantirsa yaxshi bo'lardi.
O'zbekistonda 1200 ga yaqin shifoxona faoliyat yuritadi. 2001 yilda O'zbekiston hukumati xususiy shifoxona, klinika va ambulatoriyalarni rivojlantirish qarorini oldi. Ammo oradan 14 yil o'tgan esa-da xususiy shifoxonalar soni endi 60 taga yaqinlashgan xolos. O'zbekistonda 2000-yillar boshida xususiy klinika ochgan shifokorning ozodlikka ma'lum qilishicha, xususiy faoliyat yuritishga izin beruvchi litsenziyalarni olish tobora qiyinlashib borayotgani shifokorlarni yugur-yugurdan bezdirib qo'ygan.
O'zbekiston bo'yicha bor yo'g'i 3000 ta vrach bunday litsenziyaga ega. Davlat tashkilotlari bunday litsenziyalarni olishni tobora qiyinlashtirayapti. Bu mening ko'plab tanishlarimni yugur-yugurdan bezdirib qo'ygan. Ular tinchgina davlat shifoxonasida ishlashni afzal ko'rishayapti.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Odnoklassniki, Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber'dagi ozodlik do'stlari safiga qo'shilsangiz, xabarlarimizni hovuri sovumay turib o'qish imkoniga ega bo'lasiz. Ayni paytda o'z atrofingizda sodir bo'layotgan voqealar haqida bizga ham zudlik bilan xabar yo'llash imkonini qo'lga kiritasiz. Shunday qilib bizni internetdan, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi xususiy ayoqishlar boshliqlari neft bazasidan porasiz yonilg'i olib chiqishning imkoni bo'lmay qolganidan shikoyat qilmoqdalar. Bu xususda ozodlikka murojaat qilgan xususiy ayoqishlar egalarining aytishicha, neft bazadagi noqonuniy ishlarning tepasida odatda boshliqlarning yaqin qarindoshlari turadi. Shuningdek, bu korxonadan yonilg'i oladigan fermerlar ham har tonna yonilg'idan 200 litrdan urib qolinayotganini iddao etmoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Denov tumanidagi neft mahsulotlari unitar korxonasidan yonilg'i oladigan xususiy ayoqishlar egalarining ozodlikka iddao qilishicha, yonilg'i berish uchun olinadigan pora stavkasi kundan kunga ko'tarilib ketyapti.
5 tonnani boshiga, masalan 5 tonnani boshiga $500 olayapti. Hozir mana kommersiyaga benzinga ketib qolgan, endi bu benzinni qimmat deb 3000 so'm litr halqa sotyapti dedi. mana olsang shu benzin bor, arzon benzin yo'q dedi. Mana bu davlatning 2030 yillik benzinga 500 ming dollardan stavka qilib qo'ygan. Salarkani ham shunday qilib qo'ygan. Umuman direktorni kuyovsiz neftovozga kirib ham bo'lmaydi, chiqib ham bo'lmaydi
deb iddao qiladi ayoqqish egasi. Uning aytishicha, omborxona mudiri bo'lib ishlayotgan direktorning kuyovi barcha oldi berdilarni o'z nazoratiga olgan.
U kuyovini ishga o'tgandan beri umuman mana ertibozlari o'zini moshini bor, o'sha moshinga toshittirmay kuyovini moshiniga toshittiradi. U ham 150 ming so'mdan pul oladi. Bu bo'lsa ertibozlarni moshiniga olsak, u 20 mingga oborib berish kerak, majbur qilar, kirgizmaydi. Umuman ertibozlar xususiy qilganda o'zinikini yangi boy boynazarov nurzoddiga kuyovi bor, shu o'sha egallab olgan aka ukalari bezavozlik qilib olgan, xohlagan ishini qilyapti. Salarkaga ham 500 ming dollar, benzinga ham 500 ming dollar, na bir uchur, na bir отчет bor, hech narsani hech kim hisob kitob qilmaydimi deyman,
dedi suhbatdosh. Ayoqish rahbariga ko'ra, bundan tashqari yonilg'i olib chiqishning boshqa xarajatlari ham bor.
Boshimni bir balo qilib kirgizsangiz, blizati 5 litr, zapsklad 20 litr, labati 10 litr, hammasini o'zini dalakasi bor,
deydi suhbatdosh. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir ayoqish boshlig'ining iddaosicha, ular katta pora evaziga oladigan yonilg'ining narxini sunniy ravishda ko'tarishga majbur bo'lishyapti.
Mana tasavvur qiling, 5 tonna benzinni nefti bazadan 500 dollar berib olib chiqdingiz. Endi uni xarajatini qayerdan chiqarasiz? Albatta, benzin narxiga qo'shishga majbur bo'lasiz. Yana direktor o'ziga qarashli zapravkalarga eng arzon benzinni chiqartiradi. Bizlarni esa tijorat narxidagi benzinni olishga undaydi,
dedi ayoqish boshlig'i. Deno tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, nefti bazadan va uning tumanlardagi shoxobchalardan hech qachon ularga berilgan yonilg'ining to'lig'icha olishning imkoni bo'lmagan.
Fermerlar lekin to'g'ridan to'g'ri ham borib olib keladi nefti, Deno nefti bazasidan. Bir tonna neft yozilib ketsa, bu aslida 1240 litr bo'ladi taxminan. Lekin shuni 1000 litr hisoblab berishadi. Bir tonnadan 240 litrni olib qolishadi, 1000 litr hisoblab beradi,
dedi fermer. Ozodlik kun bo'yi Denov neft mahsulotlari o'yintar korxonasining direktori Baxtiyor Yangiboyev va ombor mudiri Nurzod Boynazarov bilan bog'lanishga harakat qildi. Direktorning mobil telefoni kun bo'yi javob bermadi. Ozodlik bog'langan korxona dispetcheri ayoqish rahbarlari va fermerlarning iddaolarini obdon yozib olgach, uni direktorga yetkazishni va direktorning o'zi Ozodlik bilan bog'lanishni aytdi, lekin direktordan boshqa darak bo'lmadi. Ayoqish rahbarlari bu muammo yuzasidan O'zbek neft mahsulot sadorlik kompaniyasi rahbariyatiga murojaat qilganini, kompaniyadan 2 vakil kelib ular bilan uchrashmay va muammoni hal qilmay ketganini aytdi. Ozodlik O'zbek neft mahsulot sadorlik kompaniyasining yuristi Tamara Zohidova bilan bog'lanib, kompaniyaning sho'ba korxonasiga oid ayoqishlar rahbarlari iddaolarini bildirdi. Tamara Zohidova ularning mutaxassisi hech qanday bir shikoyatni e'tiborsiz qoldirmasligini aytdi. Bizning mutaxassislarimiz shikoyatni o'rgangani borganda har bir shikoyat qiluvchi bilan albatta gaplashib kelishadi. Bizning qoidamiz shunaqa, dedi Tamara Zohidova.
Ozodlik to'lqinlarida siz neft bazasidan chiqayotgan yonilg'i ustiga oddiy til bilan aytganda shapka to'lash majburiyati faqat Denov tumanidami yoki siz yashayotgan boshqa hududlarda ham vaziyat ayni shundaymi? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni marhamat qilib Ozodlikka, Ozodlik orqali jamoatchilikka yo'llang. Buning uchun Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizdan, qolaversa Odnoklassniki, Facebook, Twitter va WhatsAppdagi sahifamizdan foydalaning. Muloqotimiz yana O'zbekiston iqtisodiy hayoti bilan bog'liq yangilik bilan davom etadi. O'zbekistonda so'nggi bir necha oy ichida avtomobillar ikkilamchi bozorida narxlar o'rtacha 30% pasaydi. Ozodlik bilan suhbatlashgan mashina furushlar nafaqat O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar, balki xorijdan kelgan mashinalarni ham zarariga sotishga majbur bo'lishayotganini aytishdi. Mashina furushlarning o'zlari bozor tushishini avtosalonlarda mashina olishning osonlashgani bilan izohlashmoqda. Iqtisodchilar esa buning sababi o'zbekistonliklar xarid qurbining pasayganida ekanini ta'kidlashmoqda.
O'zbekistonda minilgan avtomobillar narxlarining tushishi yangi yilning ilk haftalaridan boshlandi, deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan mashina furushlar. Ikkilamchi avtomobillarni olib sotish bilan shug'ullanadigan toshkentlik Farhod Ozodlik bilan suhbatda o'shandan beri narxlar muntazam arzonlashib kelayotganini aytadi.
Ahvoli tushib ketgan, chunki savdo yo'q bozorda.
Taxminan qanchaga tushdi aka, mana shu keyingi aytaylik 3 oy to'lar ichida? Deydi toshkentlik mashinafurush. Tutilgan mashinalarni olib, uyoq-buyog'ini sozlab, ustiga narx qo'yib sotish bilan shug'ullanadigan Farhod o'tgan bir oy mobaynida birorta mashina sota olmaganini ham aytadi biz bilan suhbatda.
Endi mana qarang, pastki bir oy general bitta mashina sotganimiz yo'q. Oxirgi bir oy ichida bitta mashina sotganimiz yo'q, chunki to'g'ri yo'q. Bu oyin so'rmoqda arzon narx qo'yishadi. Masalan, ahvolingiz 5000 dollar mashinani 4500 so'rashyapti,
deydi Farhod. Mashinalar ikkilamchi bozorida narxlarning pasayishi O'zbekiston uchun g'ayrioddiy holatdir, chunki O'zbekiston avtomobil ishlab chiqaruvchi mamlakatlar birinchi 30 taligiga kirsa-da, yaqinlargacha mamlakat avtosalonlaridan mashina sotib olish juda mushkul tadbir bo'lib kelgan. Shu sababli minilgan avtomobillarning bozordagi narxi avtosalondagi yangi mashina narxidan qimmatroq bo'lgan. Mashinafurushlarning aytishlaricha, so'nggi paytlarda avtosalonda yangi mashina sotib olish jarayoni osonlashib qolgani bozordagi narxlarning tushib ketishiga hissa qo'shgan. O'zbekistonda 2014-yilda ishlab chiqarilgan 245 ming donadan oshiqroq avtomobilning 80%dan ortig'i Rossiyaga eksport qilingan. Lekin o'tgan yili Rossiyada o'zbek avtomobillariga talab 40%ga tushib ketgani O'zbekistondagi xaridor uchun mashina sotib olish jarayonini haqiqatan anchayin osonlashtirdi. Lekin tutilgan mashinalar savdosi bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarning aytishlaricha, narxlarning tushishi nafaqat mahalliy avtomobillar, O'zbekistonga olib kirilayotgan inomarkalarga ham taalluqlidir. O'zbekistonda import qilinadigan mashinalarga 100%lik boj to'lovi joriy qilingani bois inomarkalar rekord darajada qimmat bo'lgan. Mamlakat bozorlariga inomarkalarni donalab olib kirib sotadigan tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda 3 oy avval Birlashgan Arab Amirliklaridan olib kelgan Toyota Land Cruiser Prado avtomobilini sotolmayotganini aytadi. Uning aytishicha, mashina narxi va boj to'lovi bilan birga taxminan 63 ming dollarga tushgan Toyota 60 ming dollarga ham sotilmayotir.
Zarar qilamiz. 6 ming dollar zarar qilamiz. Dollar ixtiyorlashdi. Lekin so'nggi yutug'i bor. Ha, dollarda zarar.
Dedi ismini aytishni istamagan mashinafurush. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov Ozodlik bilan suhbatda tutilgan mashinalar narxining tushishi mamlakatda ishlab chiqarilgan mashinalarning eksporti kasodga uchrayotgani bilan bog'liqligini e'tirof etdi. Lekin, deydi iqtisodchi, bu asosiy omil emas. Bu yerda gap o'zbekistonlik xaridorning umumiqtisodiy qurbi sustlashganidadir.
Londa qilib aytganda, xaridorni puli qolmadi, bo'ldi. Bundan buyog'iga moshina tushadi. Bu moshina faqat tushmaydi, O'zbekiston iqtisodi tushadi uyi. Chunki real, masalan, shu Rossiyada neft bahosi orqasidan gurillab ko'karish bo'lganda, o'shani bahonasida bizani mardikorlar topgan pul, har xil bordi keldidan topilgan pulni hisobidan O'zbekiston ham qandaydir yaxshi yashayotgandi. O'zbekiston iqtisodi faqat shu xaridorlarni kuchi o'sha Rossiyani puliga bog'liq edi. Rossiyani puli qolmayapti, O'zbekiston xaridorlarni puli qolmayapti,
deydi iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov. O'zbekistonda avtomobil ishlab chiqarish 1996-yilda Janubiy Koreyaning DU shirkati bilan teng sherikchilik asosida UzDU avto qo'shma korxonasi tashkil qilinishidan boshlangan. O'sha paytda 20-25 ming dona mashina ishlab chiqargan korxona o'rnida 2008-yilda AQShning General Motors shirkati bilan qo'shma korxona tuzilishi ortidan ishlab chiqarish ko'lami sezilarli oshadi va O'zbekistonda 2014-yilda 245 ming donadan oshiq avtomobil yasaladi. Moskva Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilishi va Sharqiy Ukrainadagi Rossiya parasi ayirmachilarini qo'llab-quvvatlayotganiga javoban joriy qilingan g'arb sanksiyalari va jahon bozorida neft narxining tushishi Rossiyada iqtisodiy bo'hronni avj oldirdi. Natijada o'zbekistonlik mehnat muhojirlari yaqinlariga yuboradigan pul hajmining qisqarishi O'zbekistonda ham iqtisodiy qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. O'tgan hafta Ozodlik O'zbekiston ko'chmas mulk bozorida ham narxlar tushayotgani to'g'risida xabar qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston bozorlaridagi narx navo
haqidagi ma'lumotlarni siz ham ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Bu jarayon sabablari haqidagi kuzatishlaringizni ham Skype manzillari, ijtimoiy tarmoqlar orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari muntarijasini yodingizga solib o'taman. Afg'onistonning O'zbekistonga yaqin shimoliy hududlari, xususan Qunduzda Taliban va Afg'on qo'shinlari o'rtasida qaqshatqich janglar bormoqda. Yevropa Ittifoqi Ukrainaga tinchlikni saqlash kuchlarini kiritmasligini e'lon qildi. Ukrainada ayirmachilar safida jang qilgan Qozog'iston fuqarosi 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Yaponiya bosh vaziri Moskvadagi g'alaba paradiga bormasligini e'lon qildi. Turkmaniston o'zining ilk sun'iy yo'ldoshini fazoga chiqardi. O'zbek xonandalari Qrimdagi Rossiya paraslar tadbirida qatnashadigan bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi. Bir oy davomida Jizzax ruhiy kasalliklar shifoxonasida noqonuniy va majburiy tarzda saqlangan huquq faoli Aluqul Sarimsoqov shifoxonadan chiqarilgach, norasmiy ravishda uy qamog'ida saqlanayotgani haqida 28 aprel kuni toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov ozodlikka xabar yo'lladi. Aluqul Sarimsoqov shu yilning 2 mart kuni Toshkentda bedarak ketgan va oradan 8 kun o'tib Jizzax viloyat ruhiy kasalliklar shifoxonasidan topilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod tanishtiradi.
Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamovning aytishicha, Aliqul Sarimsoqov oradan bir oy o'tgach, ya'ni 2 aprel kuni kasalxonadan chiqarilgan. Ammo uning kasalxonadan chiqarilgani kuni kecha ma'lum bo'lgan. Shuhrat Rustamov hamkasbi kasalxonadan chiqarilganidan so'ng huquq tartibot xodimlari tomonidan norasmiy ravishda uy qamog'ida saqlanayotgani va uning telefonlari olib qo'yilganini aytdi. Shu sababli ham Aliqul Sarimsoqovning kasalxonadan chiqarilgani haqida kechroq ma'lum bo'lgan. Aliqul Sarimsoqov ko'chada noma'lum odamlardan biridan telefon so'rab, bu haqda Shuhrat Rustamovni xabardor qilgan.
Neofitsialni uy qamog'i doim atrofida shu organning odamlari, uchastkovoylar hammasi qo'shqulab bo'lib o'tirishdi, chiqishga berishmayapti,
dedi Shuhrat Rustamov. Aliqul Sarimsoqov o'tgan yili ham noqonuniy ravishda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan edi. Mahalliy huquq faollari bunga Aliqul Sarimsoqovning O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ustidan Oliy sudga ariza topshirgani, Jizzax viloyatidagi hokimlarning noqonuniy ishlarini oshkor etgani sabab bo'lganini aytgan edilar. Shuhrat Rustamov hamkasbining noqonuniy ravishda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilishini tergov qilishni talab qilib, tegishli tashkilotlarga murojaat qilganini, ammo shu kungacha bu arizalarga javob ololmaganini aytdi.
Mana o'tgan yilgi o'sha psixbolnitsaga qo'yilganda ham shikoyat yozganman 2-3 marta, unga ham javob yo'q. Mana bu galgisiga ham shikoyat chiqarib qo'yganman. Hali ham jimjit. Mana prezident idorasiga ham, genprokurorga ham yuborilgan bu shikoyatlar.
Ayni paytda Jizzax militsiyasi rasmiylari Aliqul Sarimsoqovning huquq tartibot tuzilmalari tomonidan noqonuniy va majburiy tarzda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilganini rad etmoqda.
Buni jinnixonaga yotqizish uchun bu ichki ishlar yotqizolmaydi uni. Uni komissiyasi bor bularni. Sog'liqni saqlash vazirligining o'zini komissiyasi bor. Ular ko'rib yotqizadi. Uni hech kim vakolati yo'q shunday borib yotqizishga. Ko'rib, ular tashxis qo'ygandan keyin ular o'zlari yotqizadilar. Bu ichki ishlar yotqizilmaydi uni.
Dedi Aliqul Sarimsoqovni yaxshi tanishini aytgan, ammo o'zini tanishtirishni istamagan militsiya rasmiysi. Suhbatdosh Aliqul Sarimsoqov ayni paytda norasmiy tarzda uy qamog'ida saqlanayotgani to'g'risidagi iddaolarni ham rad etdi. Jizzax viloyat ruhiy kasalliklar shifoxonasi bosh shifokori Sa'dulla familiyasini aytishni istamadi. Aliqul Sarimsoqov to'g'risidagi savolimizni eshitganidan so'ng aloqani uzib qo'ydi va telefonini boshqa ko'tarmadi. Toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayeva O'zbekistonda faollarni ruhiy kasalliklar shifoxonasida noqonuniy saqlash amaliyoti tez-tez qo'llanilishini aytadi.
Я хочу сказать, что в Узбекистане практикуется такая карательная психиатрия.
Men O'zbekistonda faollarga nisbatan jazolash maqsadida psixiatriya qo'llanilishini aytib o'tmoqchiman. Masalan, meni 1 yil davomida ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlashgan va menga nisbatan psixotrop preparatlarni qo'llashgan. Hozir esa sud orqali ruhiy nosog'lom deb qaror chiqartirib, meni barcha huquqlarimdan mahrum qilishdi. Ammo bir necha yil avval xalqaro tashkilotlar ko'magida meni Moskvada ruhiy ekspertizadan o'tkazishgan. Ekspertiza mening sog'lom ekanimni tasdiqlagan, ammo mazkur xalqaro ekspertiza xulosasi O'zbekistonda tan olinmayapti, deydi Yelena Urlayeva. Huquq faoli hukumat tepasidagi amaldorlarni tanqid qilgan va huquqiy faoliyat bilan shug'ullangani uchun ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburiy yotqizilgan bir qator shaxslarni ham eslab o'tdi.
Я знаю, что Джамшид Каримов более 5 лет находился в психиатрической клинике города Джизака.
Men Jamshid Kalimov 5 yildan ortiqroq vaqt davomida Jizzax shahar ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlanganini bilaman. U taniqli jurnalist bo'lib Jizzax va O'zbekistondagi dolzarb muammolarni ko'targan edi. Bundan tashqari Larisa Vdovina, Larisa Kanakova, Lidiya Veshikova kabi huquq faollari ham ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Bu ayollar bir necha marotaba piketga chiqqani uchun hukumat g'azabiga uchragan edi. Ruhiy kasalxonada psixotrop preparat Preparatlar bilan majburiy muolaja juda og'riqli jarayon. Buning oqibatida shaxsning psixikasi o'zgaradi, shaxsning irodasi sindiriladi va depressiya holati yuzaga keladi, deydi Yelena Urlayeva. O'tgan yili 16 kun, joriy yilda esa 1 oy ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlangan Aliqul Sarimsoqov so'nggi paytlarda Toshkentdagi prezident devoni oldida o'tkazilgan norozilik piketlarida faol ishtirok etgan edi.
O'zbekistondagi huquq faollarining murakkab hayotiga oid tafsilotlar edi. Bu tafsilotlarni shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni xalqaro hayot yangiliklariga buraman. Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyatida hukumat xavfsizlik kuchlari va Taliban jangarlari o'rtasida qaqshatqich janglar 4-chi kundirki davom etmoqda. Qunduz viloyati hokimiga ko'ra, shu kunda Taliban safida bo'lgan 3000 ga yaqin jangarining 90%ini Markaziy Osiyo va Kavkazdan borgan xorijliklar tashkil etadi.
Afg'on rasmiylariga ko'ra, Talibonning yuzlab jangarlari Kunduzdagi politsiya punktlari va hukumat kuchlarining harbiy istehkomlariga hujum qilgan. Kunduz viloyati hokimining matbuot vakili Abdul Vosih Basil janglarda hozirga qadar 8 nafar hukumat harbiysi halok bo'lgan, 20 ga yaqin Taliban jangarisi yo'q qilinganini ma'lum qildi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi rasmiylari halok bo'lganlar orasida Taliban qo'mondonlaridan biri Mullo Mustafa ham borligini tasdiqladi. Janob Basilga ko'ra, Taliban jangarlarga qarshi amaliyotlarni kuchaytirish uchun viloyatga hukumatning 2000 askarlik qo'shimcha harbiy qo'shini yetib kelgan. Ular Kunduzning 3-ta qismida jangarlarga qarshi harbiy amaliyotlarga jalb etilgan. Hozirda jangarlar viloyat ma'muriy markazi bo'lmish Qunduz shahriga hujum qilish bilan tahdid solmoqdalar. Afg'on rasmiylariga ko'ra, hozirda Taliban jangarlari Kunduz viloyatining qariyb 65%ini o'z nazoratiga olganlar. Kunduz viloyati hokimi Umar Sofiy Taliban saflarida 3000 ga yaqin jangari borligini aytgan.
Currently at around 3000 of enemies or militants are gathering in five major districts of Kunduz, some of the Chechenian nations and some Tajiks,
Janob Sofiyga ko'ra, Taliban saflarida jang qilayotganlarning 90% Markaziy Osiyo va Qafqoz davlatlaridan bo'lgan xorijlik jangarilardir. Kunduzda janglar davom etar ekan, Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Hindistonga rejalagan rasmiy safarini qoldirgan va janob G'ani bugun NATO generali Jon Kempel bilan mamlakatdagi vaziyatni muhokama qilgan. Afg'onistonning Kunduz viloyati Tojikistonning Xatlon viloyatiga chegaradoshdir. Mintaqada Taliban bilan bir qatorda O'zbekiston Islomiy harakati ham so'nggi yillarda anchayin faollashgani kuzatiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Markaziy Osiyo xavfsizligiga nisbatan tahdidning kuchayib borayotgani, AQSh qo'shinlari Afg'onistondan chiqib ketishi ortidan bu mamlakatda yana Taliban nufuzining oshib borayotgani kuzatilmoqda. Diqqatingizni endi Amerika Qo'shma Shtatlarining Maryland shtatidagi Baltimore shahridagi so'nggi jarayonlarga burmoqchiman. Bu shaharda sodir bo'lgan tartibsizliklar ortidan 27 aprel kuni mahalliy rasmiylar favqulodda holat va komendantlik soati joriy qilishga majbur bo'ldi. Ushbu tartibsizliklar esa
gepatitsi hibsidan so'ng umurtqasi shikastlangani tufayli vafot etgan 25 yashar qora tanli Freddi Grey dafnidan so'ng boshlangan edi. Mavzu tafsilotlariga quloq solamiz.
27 aprel kuni Baltimore'ning turli mavzelarida yosh yigitlar politsiyachilarni toshbo'ron qildilar va ularga shishalar uloqtirdilar. Provardida 14 politsiyachi jarohat oldi va ulardan 2 nafari kasalxonaga yotqizildi. Norozilar politsiyaning bir mashinasini pachoqlab, boshqasini yoqib yubordilar. Tartibsizliklar chog'ida bir savdo markazi, qator do'konlar, shu jumladan yirik dorixona talandi. Talotunda eng katta rolni qora 15-16 yashar o'smirlar o'ynayotganini qayd etgan rasmiylar ota-onalarga farzandlarini uylariga olib ketish chaqirig'i bilan murojaat qildi. Tartibsizliklar ko'lami kengayishi barobarida Baltimore huquq-tartibot xodimlariga ko'mak ko'rsatish uchun yaqin shaharlardan 1000 chog'li politsiyachi yetib keldi. Shuningdek, shtat gubernatoriga bo'ysunadigan Milliy gvardiya qismlarining ham tayyorgarlik darajasi oshirildi. Gubernator o'z shtatida zo'ravonlik va vandalizmga toqat qilmasligini hamda qonunbuzarlarni sudga tortishini bildirgan. Politsiya bezor to'dalarga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llashga tayyor turibdi. Tartibsizliklar chog'ida 20dan ziyod odam ushlangani aytilmoqda. Dushanba oqshomida Baltimore meri shaharda kechki soat 10dan tonggi soat 5gacha komendantlik soati joriy etilganini va bu tartib bir hafta davom etajagini e'lon qildi. AQSh prezidenti Barak Obama shahar meriga zarurat tug'ilgudek bo'lsa federal hokimiyatdan yordam olishi mumkinligini ma'lum qildi. Kecha dafn etilgan Freddi Grey 12 aprel kuni politsiya naryadidan qochib ketayotgan paytda qo'lga olingandi. Mobil telefon vositasida olingan videoda uni politsiyachilar politsiya mikroavtobusiga sudrab ketayotganlari aks etgan. Politsiya boshqarmasi Grey qo'lga olingan joyda unga tez tibbiy yordam ko'rsatilishi kerak bo'lganini e'tirof etadi. Ammo yigit buning o'rniga politsiya uchastkasiga olib ketilgan va shundan keyingina kasalxonaga yetkazilgan. Kasalxonada hushsiz yotgan Grey bir haftadan keyin jon bergan. Bu ish bo'yicha tergov borayotgan paytda Baltimore politsiyasida ishlovchi 6 xodim xizmatdan chetlatilgan. Bosh prokuratura ham bunga parallel ravishda politsiya jabrlanuvchining fuqaroviy huquqlarini buzgan-buzmaganini tekshirmoqda. Bu boradagi dastlabki tergov juma kuni poyoniga yetishi kutilayapti. 662 ming kishi yashovchi Baltimore shahri poytaxt Vashingtondan 65 kilometr narida joylashgan Grey o'limi politsiyachilarning qora tanlilarga munosabatidan ijtimoiy norozilikning yangi to'lqinini yuzaga keltirdi. O'tgan yili politsiyachilar tomonidan qurolsiz qora tanlilarning o'ldirilishi Ferguson, Nyu-York va boshqa shaharlarda ommaviy tartibsizliklarga sabab bo'lgandi.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni och odam faqat tirikchilik tashvishida yuradi. Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi savollar javobini. Ozod nazarni haftaning bejim kunlarida tinglang.
Haftaning begim kunlarida bo'layotgan bugungi suhbatimizga ham Ozod nazar sahifasi yakun yasaydi. O'zbekistonda mashhur Zokirovlar sulolasidan bo'lgan qo'shiqchi Nargiza Zokirova Instagram sahifasida o'zbekistonlik tanqidchilarini Valadi Zino, O'zbekistonni esa do'zax deb atadi. Jahl ustida yozilgan sharhida Zokirova o'zini o'zbekistonlik deb aytishni bas qilishni talab qildi. Rossiya telekanalidagi Golos loyihasidagi qo'shiq aytib, o'zining jarang dangdor ovozi va ekstravagant ko'rinishi bilan shuhrat topgan Nargiza Zokirova O'zbekistondan AQShga qochib qutulishga majbur bo'lganini va O'zbekistonda ziyon yetgan yaqinlarini ko'ra olmayotganini iddao qildi. Nargiza Zokirovaning ijtimoiy tarmoqlardagi bunday chiqishi O'zbekistonda bahsu munozaralarga sabab bo'lmoqda. Shu jumladan sayyot.com sayti bosh muharriri, jurnalist va bloger Sardor Komilov Nargiza Zokirovaga o'z e'tirozlarini bayon qildi. Bugungi Ozod nazar mehmoni Sardor Komilov bo'ldi.
Sardor, boshladik. Mana Nargizni ko'rdingiz, o'zingiz nashr qildingiz uni xatini va o'z munosabatlaringizni bildirdingiz. Nargiz qilgan murojaatga juda ham qarshilardan birisiz shekilli. Xo'sh, asosiy e'tirozlaringiz nimadan iborat hozir Nargizga?
Asosiy e'tiroz, o'zi bir boshidan aytadigan bo'lsak, bu qiz birinchi xabaringiz bo'lsa, o'sha golda ishtirok etayotgan paytidanoq o'zbeklarimiz, o'zbekning ko'pchiligiga imiji yoqmaydi, juda ham ko'p tanqidlar bo'ldi, bu sir emas, buni hamma biladi, lekin men uni saytimda yoritib bordim. Ya'ni qanaqadir ma'lumot bo'ldi, o'zbek bo'lgani, o'zbek san'atkori bo'lgani, baribir o'sha eshitmayman bu ishni. Oldinlar o'sha ana qonchiqot bilan shunday yurardi. Urunani baribir shu san'atni tan olib, mana qo'llab-quvvatlab kelayotgandim. Lekin Instagramda bu O'zbekiston nomaqa qochib ketganda O'zbekiston nomaqa deb gapirganidan keyin juda ham qo'pol va qo'rq haqoratda bu любой o'zbegi haqoratga ta'sir qilgan gap. Endi millat nima farqi? Endi o'sha o'zbegi izohlarda yozgan har bitta odamga gapir, san shunaqasan, san shunaqasan deb, bitta millatni nima aybi bor, respublikani nima aybi bor, uni haqqi yo'q deb hech qaysi odamni butun boshli bir davlatni va butun boshli bir elat millatni bu tarzdagi ayblashga.
Ya'ni Sardor, bu Nargiz o'z xatida O'zbekistonni do'zax deyapti. Ya'ni bu do'zax mamlakat, buni nomi do'zax deyapti.
Do'zax deyapti, bilasizmi? Nafaqat do'zax deyapti, balki o'sha yerda salla mani sulolalarni unaqtigan salla, unaqtigan salla. Qani bu tuhmat deb birinchidan. Qanaqa bu Nesochi Botir Zokirovlar, Farrux Karimovlar, kim Karimovlar? Kim bo'lsa hozir ish qutu zatapal, qaq zatapal. Nega unaqa gap gapiradi? Nega u qatdan og'ozdi bu narsalarni? И вообще, birinchidan, и asosiy juda ham narsani iltimos qilardim. Birinchidan, Markizi o'zi otasini taniyasi emas, onasini mashhur bo'lgani uchun onasini taniyasi Zokirova bo'lgan. O'zi Zokirova bo'lishi kerak emas edi. Shundan boshlaydi.
Nima bo'lishi kerak edi o'zi?
Otasini taniyasi bo'lishi kerak, otasini taniyasini bilmayman. U onasini taniyasi emas, shu mashhur sulolalardan bo'lishi, mashhur sulolalarni taniyasi o'zi bo'lgan. Bekor emasdir. Bo'lmasa agar shunaqa O'zbekiston abdo'sa buni fikr bo'yicha o'sha golni chiqaradi, nima qilar deydi? O'zbekiston deydi, yetmasmaydi, man o'sha odamman deydi. Zokirov bo'lmasa endi otini ham narga chiqarmasa endi o'sha yerga bordimi? Bir kafalda ko'ylak to'xtab bo'lardi, o'zbek kiyim boshlab qo'ydi. Keyin og'ir kiyimlarni ham ko'ryapsiz, hamma yoqda atlas bor, atlas bo'lmay, atlas ishton. Shu abdo'sa, abdo kiyim narsalarni nima qilasan, sanitar abdo'sa? Yumshu o'zimni yozgan maqolam bilan kelib chiqadigan bo'lsa, yo'qsa O'zbekistonni qanaqa tarovlatdi, yo'qsin tarovlatdi. O'sha yerda bor, men maqolamni qaraydi. O'zi qatga borib qanaqa bo'ldi bu, qanaqa do'zoxli, juda sano qatta do'zox bo'ldi.
Endi misol Nargizni pozitsiyasidan kelib chiqib savol bersam sizga. Endi misol so'z erkinligi degan narsa bor, haqqi bormi shunaqa gapirishga? Umuman o'zini erkinligi nuqtai nazaridan haqqi bor u qanday fikrlasa shunday fikrlashga, shunday aytishga. Yo'qmi?
Qanaqa haqqi bor? Iye, mashhur odam buni chetdan keng omga chiqib, respublika va millat ustiga bunaqa deyishga hech kimga haqqi yo'q. Shaxsiy fikr undan boshqa narsa shaxsiy fikr. Shaxsiy fikr 19 o'g'lida yetgan so'z. Manga yozishdi, izohlarda bilmadim, men hozir yana qaytaraman. Aniq e'tiborimni manga izohlarda yozishganini aytib o'tyapman. To'qsi o'g'lida yetgan ekan, men oldingi yozgan bo'lganman, undan naqldim degan gaplarni manga izohlarda yozishgan ekan. Anaqada ko'rdim buni. O'zim Facebookda ko'rdim shekilli, Instagramda. Buni men anaq qilib ta'kidlamayman, mustaqil. Mana mashhur gaplarni o'zi haqida qanaqadir narsa aytdi. Lekin butun boshli respublikani bunaqa o'zbek xalqini bunaqa haqoratlashga kim haqqi bor? Qanaqa bu shaxsiy fikr emas, shaxsiy fikrda haqoratni yer qilishni anaqani farqi bor, juda ham katta farqi bor. Butun boshli O'zbekistonga nima unaqa qiladi, gapiradi.
Tushunarli, lekin Lekin misol Nargizni imijini juda ko'p odamlar haqorat qilgandek bo'ldi. Shu narsadan qattiq tiyib ketib shunaqa devormadimikan, ya'ni o'zingiz nima deb o'ylaysiz shuni imiji haqida?
Men sizga aytmoqchiman-ku, men o'zimga javob beradigan bo'lsam, shu kungacha Nargizning imiji to'g'risida saytimda biror marta tanqid qilmaganman-da, hayratlanarlik-da, dahshatli. Lekin bu o'zini qanaqadir bir ijobiy namoyonlanishi deb kelganman-da. Lekin bu endi tan oling, baribir o'zbekmiz, baribir hammamiz o'zbekmiz, baribir bizaga yot bo'lgan ko'rinish nafaqat bizani millatimizga, hozir aytyaptiman, mana vatanim Indiya, mana vatanim SSR, mana vatanim Pokiston bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz, Pokiston deyla qabul qiladimi? Bu SSR uchun ham buni ko'rinishi normal emas, mana kinolarni ko'ramiz, boshqalarni ko'ramiz, oddiy bitta tank, bitta ro'kchilarni ham ular любой millat o'zi qabul qilishi juda qiyin. Buni ko'rinishini qabul qiladim hamma. Lekin o'zbek millatini, o'zbek rodinasini shunaqa deb turgan odam qani endi ularga vafo qiladi deb o'ylayapman. O'sha millatlar buni qabul qiladi mendan gapi. O'zing vataningga sodiq bo'lmagansan, bizga sodiq bo'lsam demaydimi o'shalar?
O'zi mana bu Golosda ovoz berishga asoslangan shoulardan bittasida mana shu o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tufayli bu g'alaba qozonmaganmikan o'zi Rossiyada?
Har bitta o'zbek qo'lida mobil telefoni bor. Har bittasi ovoz bergan, har bittasi ovoz bermagan bo'lsa, shuni kuzatgan va xabari borlar ovoz bergan. O'sha izohlardan ham keyin menga ham yetishdi. Qanchadan-qancha odamlar ovoz bergan ekan, o'zgilar bitta odam ham izohda yozibdi, 39 ta odam. Men shu Nargizani finalga chiqqan paytida ovoz berish uchun banket qilib berdim degan. Hozir bitta shu tanimaydi bo'lsa Nargiz, Nargizni ham tanimaydi. Shu O'zbekistonlik odam finalga chiqdi. Bir banket qilib, o'sha tilarni hammasiga ovoz berdirgan. O'zi shaxsan 39 ta ovoz berdi yozibdi. Shunaqa qo'yibdi, Twitterda ham mana o'zim fan forumdaman. Twitterda bo'lsa bor yozibdi. Mana men ovoz berdim, teatrdan ovoz berdim deb yozdi. Endi men to'g'ri, men ovoz bermaganman, lekin buni ochib aytaman.
Sardor, mana siz yozyapsizki, aytyapsizki, Nargiz O'zbekistonda ham hech narsa bo'lmagan, Amerikada restoran qo'shiq aytib hech narsa bo'lmagan, Rossiya kelib mana endi bir narsa bo'lding, deyapsiz. Bu gaplaringizda asos bormi? Bu rostdan ham hech narsaga erishmaganmi O'zbekistonda ham yo Amerikada ham? Ovozi unchalik yomon emas shekilli bu Nargizni.
Nargiz Zokirovani siz oldin
bilamizmi? Yo'q, bilmasdim.
Bo'ldi, shuni o'zi kifoya. Mana Rizvon Usmonovani bilasiz, to'g'rimi?
Usmonovni bilasiz, to'g'rimi?
Kumush Razzoqovani bilasiz, to'g'rimi? Davi elementarni Rayhon va bugungi kunda chiqayotgan o'p ketdi haligi juda ham bir ana shunday bo'lib ketmagan kanizani ham davi bilasiz, endi bu haqida. Lekin Nargiz Zokirova u paytda unaqa bo'lmagan, to'g'risi. Ochiq-ochiq ashulasini men eslayman. Bilmaydi, yana bir chiqib olgan eslar, o'sha SSR davridagi odamlar balki kuzatgan paytda shou biznesi shakllanayotgan paytda bari, lekin o'sha paytda ham bugungi kungacha brend bo'lganlar, chet bo'lganlar borku, lekin o'sha orasida bu kit bo'lolmadi.
Sardor, endi mana hozir Rossiya estradasida juda ko'p o'zbeklar yuribdi har xil shou teleproyektlarda. O'zi bularni O'zbekistonga munosabati qanday hammasini? Hammasini shunaqa Nargizga o'xshaganmi yo boshqachami?
Endi men ularni fikrini bilaman, lekin men o'zim taniganlarning fikrini bilaman. Mana nechtasi o'zimni ham to'g'rimdan kelib chiqadigan bo'lsa, hammasi vatanini yaxshi ko'radi. Mana nechtasi ketilayotgan, ana kuni forum bo'lgan kuni kechqurun qaytib kelishdi. Hammalik ko'pchiligi qaytadan kelishyapti hozir. Baribir bizani yurtimizda tinch, baribir bo'lsa yaxshi. Men qattiq ishlagani bilan baribir pulni qattiq jo'natib, shu jo'natib, shu qaytib kelib, qattiq bo'lmaydi, deb yashab ketyapti. O'shatda nimadir bo'lyaptimi?
Endi eshitamiz mana Sevara misol Londonda bo'lsa ham hech qachon unaqa munosabat bildirmagan. O'zi internet olamida kim ko'p, troll ko'p. Sizni jahlingiz chiqarmoqchi bo'lgan odamlar ko'p. Sizni qattiq reaksiya qilishga majbur qiladigan odamlar ko'p.
Men inkor etayotganim yo'q. Men boshida ham maqolamda ham yozdim bu narsani.
Shu ma'noda katta figuralar, umuman mana shunaqa bir yulduz bo'lib ketgan odamlar, shunaqa trollarga shunaqa qilib troll darajasiga tushib javob berishi shartmi umuman yo normalmi bu holat?
Mana bu o'shani o'sha ayolni aytaman, men hurmat qilgan tarafimdan chiqib ketganini aytmoqchiman. Men uni san'atkor sifatida, inikiga umuman anaqa qilmasdim. Men uni bayra tanagida bir o'g'rol deb turardim. Ikkinchi yildan ko'rib o'zini bosgan. Mana shunaqa narsa yozgani endi bu bunga baribir hech qanaqa javob оправдание bo'lmaydi hech qachon. Любой артистке bu оправдание bo'lmaydi. Negaki so'qdim mani. So'qqanlarga ham mani jo'natishmoqda. Man sizga hozir WhatsApp'dan tashlashim mumkin. Astag'firulloh degan gapga bunga shunchaki bittasi astag'firulloh deganiga xuddi shu so'zni so'qib qaytaryapti. Astag'firulloh nima degani? Bu nima degan gap? Bu dinni ham so'qish bo'yindi.
Ya'ni o'sha
nima degan gap? Men tushunmaymanda bu.
Ya'ni tahqirlash din tushundim sizni.
Din tarafidan ham tahqirlayapti. O'sha anaqasiga yozgan, men din tarafidan ham
Sardor, endi mana qarang.
Ko'pchilik san'atkorlarni bilamiz, so'qadigan san'atkorlarni bilamiz. Mana masalan Abdulla Qurbonov degan videolar tarqaldi, ko'rdingiz, unaqa dedi. Masalan ko'pchilik san'atkorlar umuman inson zoti, hamma narsa duvor olib, lekin butun boshqa o'zini millatiga qarata unaqa deyishi kim buni qo'llab-quvvatlamaydi. Qo'llab-quvvatlayotganlar bo'lsa, prezidentga deyapti, Manimcha qo'llab-quvvatlayotgani faqatgina u uni jahldan chiqqanini aytayotgandi. Kontrolga shunga provokatsiya bo'lgan deyotgandi. Mana shuni oldim, tushunmayapman, lekin bu narsani aytish kerak. Nima desa desa hech so'qsa deydi, onasidan so'qadimi mayli, qachon buni ham anaqa qo'llab-quvvatlayman, qachon bu narsaga. Nima deb so'qsa so'qsa deydi, lekin butun boshqa elat, millatni, o'sha elat, millat, o'sha millat uchun respublikada buni dinastiyasi bor hali ham. O'sha millat shu masalani dinastiyasi, o'sha umani anaqalarim bor, to'g'rimanmi deyapti. Butun boshqa ishlarni ham do'zaxga qo'yadi endi bu.
Tushunarli. Endi qarang Sardor, mana Yulduz Usmonova xonim kamera oldida turib xalqqa, ya'ni o'zbek xalqiga murojaat qildi va aytdiki: "Ey xalq, shuncha meni bulg'adilaring, yetar, o'zi peshonangga bitgan yakka yagona yulduz bo'lsam", deb aytdi.
Ha.
Bu o'sha buni ham shunaqa munosabatida Nargizga o'xshagan munosabat ki yaqin munosabat emasmi bu, ya'ni shunaqa
O'zbekistondagi sayyot.com internet sahifasi bosh muharriri Sardor Komilovning ozod nazari edi. Ozod nazar bilan www.ozodlik.org sahifamizda to'liq tanishishingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan yana bir o'zbaniga yetdi. Maqashimizda sizni hali suhbatlarimiz davomi kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.